Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Her i weekenden, der var det 3 år siden, at corona blev erklæret som en global pandemi. Det første land i Europa, som sådan rigtig blev hårdt ramt af den her sygdom, det var Italien. Og det oplevede du jo med egne øjne, Eva. I marts 2020, der rundede dødstallet i Italien 10.000 mennesker. Og der lavede du en live på News. Lad os lige starte med at høre et klip fra den live, du lavede der.
Psykologisk er det meget tungt og tragisk for italienerne at skulle krydse den her grænse med de 10.000 dødsfald. Altså, det er næsten ikke til at bære for italienerne. De lever jo en form for landesorg.
Hvordan påvirkede hele den her situation dig på det tidspunkt, hvor du lavede den live her, Eva?
Jamen, der var jeg nået til sådan et fortvivlet øjeblik, hvor jeg tænkte, jamen altså, hvor ender det her henne? Altså, fordi hver eneste dag skulle jeg stå på News og berette om de nyeste dødstal, og de gik op og op og op. Og vi blev ved med at få at vide af eksperterne, at nu ville det toppe, og så ville det gå nedad igen, men det skete bare ikke.
Nu skulle vi have forbindelse til USA,
London, Kabul, Shanghai, Moskva, Pakistan,
Bagdad, Kiev, som er bare en af mange, mange. Oh, fuck.
Hvad ved vi om?
Republikanernes egen leder i senatet.
Ja, fordi de er så langt nede.
Jeg kan næsten ikke holde ud, må jeg sige.
Jeg har lige taget gasmasken af, så I ikke skulle se mig med gasmask.
Det kan være, det lyder melodramatisk. Det rammer en lige i hjertet.
Du lytter til Korrespondenterne.
Fortæl os, hvad der sker.
Mit navn er Peter Etrup, og jeg er redaktionschef på TV2's udlandsredaktion. Og i det her afsnit af Korrespondenterne, der har jeg fornøjelsen af at have dig med fra Italien, Eva Ravnbøl, og dig fra Sverige, Jesper Sølk. Det er ufatteligt at tænke på, at vi for lidt over 3 år siden dårligt nok vidste, hvad corona var, og alle de ting, vi så gik igennem efter det. Og det er jo noget af det, vi skal tale om i dag, fordi I er jo udlandsdanskere i henholdsvis Sverige og Italien, og I oplevede jo coronaen på 2 ret forskellige måder, må man sige. Italien, forfærdelige billeder af militærkonvojer i Bergamo, der kørte kister til krematorierne. Og så var der Sverige, hvor det modsatte var tilfældet. Der blev man kritiseret af resten af verden for nærmest ikke at gøre noget som helst. Og det er de der 2 kontraster, som vi skal snakke om i dag. Både om, hvordan det var for jer at leve i de respektive lande, mens coronaen hærgede, men også om, hvad man har lært af de her de 3 forgangne år med en global pandemi. Altså, den 11. marts 2020, der udråber WHO corona som en global pandemi, og der går ikke ret lang tid, så er det en sygdom, som er til stede i alle europæiske lande. Allerede 7 dage efter, altså den 18. marts, der så man billederne fra den her militærkonvoj i Bergamo, som jeg lige nævnte, Eva. Lange køer med militærkøretøjer, fyldt med kister, og de kørte dem til krematorier rundt omkring i området, fordi der simpelthen var fyldt op i Bergamo. Kan du ikke prøve at tage os tilbage til den tid? Hvordan var situationen i Italien på det tidspunkt?
Det hele startede den 21. februar, hvor den første patient blev diagnostiseret. Og allerede dagen efter, der blev der lavet røde zoner, såkaldte røde zoner, altså hvor folk i 10 kommuner i Lombardiet i nærheden af Milano ikke måtte gå uden for en dør, og vi fik at vide alle sammen, at der skulle de altså holde sig indendør i 14 dage, og vi sad og tænkte, hold da op, tænk, at de ikke må gå ud i 14 dage. Og så lige pludselig, så var det jo bare ikke kun 10 kommuner, så var det store provinser, så var det hele Lombardiet lukket ned den 7. marts, og det var 10 millioner mennesker, og så lukkede hele Italien ned den 9. marts. Så da vi når til 11. marts, der har vi alle sammen været indendøre i ugevis, og så ser vi billederne af de her militær konvojer med ligkisterne i Bergamo, og det var et kæmpe chok. Altså, det var som om, at der hver dag skete noget, som var mere chokerende end dagen før, ikke mindst dødstallene. Men det der syn, det rystede italienerne, og det rystede jo resten af Europa og resten af verden.
Og det gjorde det. Det var nogle voldsomme billeder at se, men der var også nogen, der ikke rigtig rystede på hånden, Jesper, fordi Sverige valgte jo en helt anden strategi i forhold til det her med corona. Nu bor du, som sagt, som jeg sagde, i Sverige, men pendler også jævnligt til Danmark. Hvordan oplevede du den her tid, som Eva beskriver så dramatisk i Italien?
Det var jo interessant at sidde i Sverige og kigge ud på resten af Europa, resten af verden. Altså, man skal huske, at svenskerne, det er sådan et lagom folk. Det betyder sådan ikke for meget, ikke for lidt. De er sådan meget mellemmjølk, kalder de sig selv, ikke? Altså, det folk, der er lagom, de står ikke sådan ud og skiller sig ikke ud. De er ikke ude at lave ballade. Og lige pludselig så var Sverige sådan nogle corona-cowboys, som ikke havde nogen som helst restriktioner. De eneste i verden, som bare lod deres befolkning fare frit rundt. Og min egen oplevelse var jo, at når jeg kom til Sverige, hjem til Stockholm, jamen, så var der en høj grad af normalitet, af hverdag. Mit barn kunne tage i vuggestue. Jeg kunne tage ned i fitnesscentret. Frisørerne var åbne. Restauranterne var åbne. Hvis jeg ville ud og have en øl, jamen så kunne jeg også få det. Der var simpelthen en enorm høj grad af hverdag i Sverige.
Jeg kan afsløre, at mine børn kunne desværre ikke komme afsted i samme periode, så der var moderat pres på hjemmefronten. Men altså den her manglende nedlukning, som svenskerne ligesom stod for, det blev de kritiseret for, fordi det var, de gik jo stort set ene gang. Alle andre lande i Europa, de greb det jo anderledes an. Og det har du lavet en del indslag om, Jesper, i tidens løb. Og lad os prøve at høre et klip fra et af de indslag.
Sverige er tydeligt ikke lukket helt ned. Busserne i morgentrafikken er halvfyldte. En flok børnehavebørn går tur. Anders Tegnell er manden, der står på mål for grundideen i den svenske tilgang. At hvis sårbare og alle med symptomer holder sig hjemme, mens resten af svenskerne bruger deres sunde fornuft, så kan man undgå at lukke samfundet helt ned. Hvad nu hvis I tager fejl? Hvad nu hvis jeres strategi ikke virker?
Ja, men vi vet inte vems strategi som fungerar nu. Vi har en strategi som fungerar bra i Sverige som ställer till med...
Det ved du vel ikke nu?
Jo, men den fungerar ju så tillvida att du går ut och tittar i Stockholm.
Altså, jeg vil sige, det er første gang, jeg har været på fornavn med en svensk statsepidemiolog, Anders Tegnell, som ligesom er manden bag den her strategi. Hvordan reagerede svenskerne, altså dine naboer og børnene i vuggestuen og så videre, eller de voksne i vuggestuen, så, hvordan reagerede den almindelige svensker på, at det var den her linje, man lagde?
Er det, som Anders Tegnell jo her påpeger, og som i virkeligheden har været det, de har sagt hele vejen igennem pandemien, det var, at ingen ved i virkeligheden, hvilken strategi, der er den rigtige. Men den strategi, som svenskerne har, det er i hvert fald, ser de, den rigtige for Sverige. Og der var jo naturligvis i Sverige, som der også har været i resten af verden, diskussioner, også meget ophedede diskussioner om, hvilken linje var den bedste. Men min klare fornemmelse, også det som, når man lavede målinger på det, var, at de fleste svenskere, de var rigtig glade for, at de boede i Sverige i de her måneder, i virkeligheden også i de efterfølgende år. Altså der var ikke mange i Sverige, der kiggede misundeligt ud i Europa og tænkte, åh, bare jeg kunne bo i Italien eller i Spanien eller i Storbritannien, hvor at folk er lukket inde i deres huse, og politiet er sendt ud for at give bøder til folk, der går tur med deres hund. Man havde en høj grad af tillid til, at myndighederne havde styr på, hvad der skulle til for Sverige. Ikke ens betydende med, at det var den samme løsning, der ville virke i andre lande, men at myndighederne vidste, hvad de lavede, og man stolede på.
Ja, fordi det var jo en helt, helt anden strategi end det, der skete i Italien, Eva, hvor politiet mere eller mindre gik ud og barrikaderede folks døre, så de ikke kunne forlade deres hjem. Hvordan reagerede italienerne, dem du talte med? Hvordan forholdt de sig til, at man valgte en meget anderledes strategi i Italien?
Ja, den der strategi, du lige omtalte der, det er nok mest Kina. Fordi i Kina, der blev folk jo virkelig altså, tvunget til at blive hjemme, og hæren kom med mad til folk. Så Italien, og det skal vi lige huske, det var ikke bare et af de lande, der var hårdest ramt, men det var jo det første, og det vil sige, at det var det eneste europæiske eller vestlige land, som ikke havde et forspring. Det havde alle de andre lande jo. De kunne jo se på Italien og så tænke, hvad gør vi nu? Og Kina var jo meget, meget nære med data og fakta om denne her virus, så de havde ligesom ikke rigtig ret meget at bygge på, når de skulle vælge strategi. Så som en epidemiolog sagde hernede, eller en virolog sagde, at da den første patient blev diagnostiseret her, så var det som om, at vores hus var i flammer. Vi så flammerne, men da vi så dem, var det allerede et hus, der var brændt halvt ned. Det vil sige, altså, der var allerede utrolig meget smitte. Et kæmpe udbrud i Bergamo og omegn, da vi finder ud af, at det faktisk er den her nye coronavirus. Så der var jo mange, der allerede var begyndt at dø af lungebetændelser, som de bare ikke havde fået diagnostiseret som coronavirus, fordi der var jo de her protokoller dengang med, hvem der skulle testes og hvem der ikke skulle testes. Og den første mand, der døde i en lille landsby i Veneto, var den første italiener, der døde, og den første europæer, der døde af coronavirus officielt. Han var 83, og han havde aldrig været uden for Italien, og han kendte heller ikke nogen, der havde været i Kina. Så det der med, at virus var kommet snigende, det gjorde jo, at italienerne virkelig blev taget på sengen. Formentlig kom det til Norditalien, fordi det er meget industrialiseret og har meget samhandel med Kina. Og så var der kommet en masse unge forretningsfolk med de utrolig mange fly, der forbinder Kina med Norditalien, Wuhan med Milano og Bergamo, og været uden symptomer. For vi lærte jo ret hurtigt, at man kunne have coronavirus uden symptomer. Så de har så smittet formentlig deres forældre og bedsteforældre, som så blev syge, uden vi rigtig vidste hvorfor, før det jo lige pludselig gik den barske sandhed gik op for alle, og så gik det hurtigt derfra. Så rullede lavinen.
Altså jeg ved godt, at du som journalist, så løber vi jo altid hen imod det, alle andre flygter fra. Og du fik jo i den grad travlt, da coronaen ramte Italien, fordi som du sagde, du var i fjernsynet fra morgen til aften non-stop i den her periode. Men var der aldrig øjeblikke, for nu ved jeg godt, du har boet der i mange år, men var der ikke øjeblikke, hvor du overvejede at tage til Danmark i en periode og slippe væk fra alt det, der ramte Italien på det her tidspunkt?
Nej, jeg var bare bekymret for min mor i Danmark, fordi min søster bor også i udlandet, og jeg synes, det var hårdt, og hun var meget syg i starten af marts, og man kunne ikke blive testet i Danmark, og jeg ringede og skabte mig for at få hende testet, men der var meget, meget, meget skrappe retningslinjer for, hvem der måtte blive testet. Men nej, jeg overvejede overhovedet ikke at løbe, fordi for det første, så gik jeg jo helt på autopilot i forhold til mit arbejde. Jeg vidste godt, det var det vigtigste, jeg nogensinde havde dækket, at det var enormt vigtigt for Danmark at kunne se på, hvad der skete i Italien. Jeg blev kontaktet af mange læger og sygeplejersker fra danske hospitaler, udover at jeg blev kontaktet selvfølgelig af mine chefer fra TV2. Fordi alle var interesserede i at vide, altså hvad er det, der venter os? Fordi Italien var nogle uger forud for de andre europæiske lande.
Da vi ser de her billeder fra Italien, der reagerer en masse andre europæiske lande selvfølgelig, og begynder at lægge planer for, hvad skal der ske, når virusen kommer til os? Masser af forskellige ting bliver lukket ned. Men ikke i Sverige, Jesper. Det har du også lavet en masse indslag om. Lad os prøve at høre et klip fra et skisportsted, som var nærmest det eneste sted i Europa, man kunne komme hen og stå på ski, og måske især tage til afterski i den her periode.
Nogle timer nord for Stockholm er der fyldt på pisterne, og pandekager og varm kakao i pauserne.
Jeg tror, at det er præcis det her, vi behøver nu, og når endelig får komme ud. Man ser jo bare, hvor folk er glade her og lykkelige.
Den svenske vinterferie begynder i den her uge. Hotellet, som ligger op ad pisten her, var udsolgt hen over weekenden.
Nu sagde Anders Tegnell i det klip, vi hørte før, at man havde valgt en strategi, som var god for Sverige. Ikke at den nødvendigvis fungerede alle steder, men at det var det, man mente var det rigtige at gøre i Sverige. Men jeg undrer mig over, at der ikke var mere rysten på hånden. Fordi i Danmark, der sad man jo og kiggede på Sverige og tænkte, det kommer da til at gå fuldstændig galt. Altså det bliver jo Italien gange 10, hvis man overhovedet intet foretager sig. Så var der slet ingen rysten på hånden? Var du selv nervøs egentlig for, at man bare kunne gå rundt, som om intet var hent?
Altså, Anders Tegnell blev jo beskyldt for at spille russisk roulette med den svenske befolkning, og til det sagde han, og i øvrigt også resten af de ansvarlige inde i Folkhelsemyndigheden, altså de svenske sundhedsmyndigheder, at det er jo sådan set ikke Sverige, der er i gang med et eksperiment med deres befolkning. Det er resten af verden, der er i gang med et eksperiment. Vi har aldrig nogensinde prøvet at lukke en hel befolkning inden. Vi ved med ret stor sikkerhed, at det vil have store konsekvenser, hvis man lukker skolerne ned et halvt år. Man kunne sådan set godt være med at gå til frisøren et halvt år, men det er ikke noget, som er tilrådeligt, hvis man også vil
stå i fjernsynet. Eva, du ryster på hovedet, Eva. Det kunne du ikke leve uden et halvt år.
så deres tankegang var jo, at den strategi, vi lægger, det er den, som vi har set i andre tilfælde, som man kan sammenligne det her med, har fungeret. Og det er også en strategi, vi kan have, og han sagde direkte til mig i et interview, frem til 2022. Vi behøver ikke at lukke ned og lukke op. Og jeg må sige, sådan på min egen personlige oplevelse, så var det jo befriende at tage rundt i Sverige. Altså komme op der på pisterne, det ligner et normalt skisportsted. Folk stod på ski, folk bookede bord på restauranten, folk gik ned i baren, den lukkede så klokken 10 om aftenen, men stadigvæk. Og det eneste, hvis man virkelig kiggede godt efter, og man kunne se en forskel fra en helt normal vinter, altså 2019 vinter, det var, at de her varmestuer, der er ude på pisterne, dem havde de lukket, for der sad folk alligevel lidt for tæt, men det var sådan set også det.
Altså jeg vil sige, mens du stod på det skisportsted, der sad jeg hjemme og passede mit arbejde over Teams med en 4-årig på skødet. To år har hun været på det tidspunkt, så jeg vil sige, jeg kan godt misunde dig det. Når man så på Sverige fra Italien, Eva, tænkte du ikke det samme som mig, at det der, det kommer da til at gå fuldstændig galt, at de render rundt deroppe og danser moderne, mens der er corona?
Jamen, er I sindssyge? Det var nemlig lige det, jeg ville sige, da jeg hørte Jesper fortælle om det der. Altså, Sverige var jo i avisen hernede hver dag. Altså, italienerne troede, de var fuldstændig kukkeluk i Sverige. Altså, de fattede ikke en meter af, hvad der foregik i Sverige. Og de var også bange for, at det ville gå helt galt. Fordi vi skal lige sige en ting, eller jeg skal lige sige en ting, og det er, at italienerne sådan i forvejen, også når der ikke er corona, er meget sygdomsforskrækkede. Så det er også en af grundene til, tror jeg, at de var så helt ekstremt disciplineret i forhold til, hvad de sådan normalt er som typer, som befolkning. Altså, de tog bare masker på og blev hjemme alle sammen, fordi de skulle i hvert fald ikke være syge. Selvfølgelig så de jo også, at det var en sygdom, man kunne dø af, og de skulle passe på de ældre, som der er mange af i det her land. Det er jo det land i Europa, hvor folk bliver ældst, hvilket også forklarer nogle af de høje dødstal. Men altså, det der med, på den måde gamble, som de mente, svenskerne gjorde, det forstod de ikke en meter af. Altså, og det galt faktisk hele Italien. Noget, der undrede mig, da jeg på et tidspunkt var i Napoli på arbejde, hvor jeg skulle udfylde den her passerseddel, som jeg også skulle udfylde, bare jeg gik ned og handlede, eller gik ned og lavede en live på gadehjørnet hernede. Det skulle jeg så også for at køre i tog, som meget få måtte, men der gik dog stadig tog til Napoli, som er sådan den mest anarkistiske by i Italien, måske i Europa, hvor folk sådan sætter en ære i at bryde reglerne. Men selv dernede, der var der ikke et øje på gaden, fordi jeg var dernede i den periode, hvor der var rød zone, og hvor der begyndte at blive problemer med ambulancer, der ventede foran hospitalerne. Fordi ellers har vi ikke set det så voldsomt, altså coronaudbruddet i syd som i Norditalien. Det var helt klart, både i første, anden og de andre senere bølger, Norditalien, der blev hårdest ramt her i landet.
Men nu siger du det der med, at italienerne var meget disciplineret omkring det her, og det er jo, jeg synes, det virker vanvittigt at tænke på, at det kun er 3 år siden, vi blev introduceret til den her sygdom, og vi i mellemtiden har skulle have en app for at kunne komme ind forskellige steder, eller skulle udfylde en passerseddel for at tage med toget til Napoli. Men det var jo sådan, virkeligheden var. Men i forhold til de her meget disciplinerede italienere, så synes jeg, vi skal prøve at høre et klip med nogle italienere, der stiller sig ud på deres altaner, og så kan du forklare os lidt mere om det.
Nå, jeg var lige ved at synge med.
Det skal du være velkommen til. Jeg ved ikke, om der kan være måske nogle koderettigheder, der gør, at vi ikke må spille musik i den her podcast. Eva, kan du ikke forklare, hvad det er, der foregår på det her lydklip?
Jamen, der står en hel masse mennesker ude på deres balkoner, ude på deres altaner rundt om i hele Italien, og synger nationalsangen Fratelli d'Italia, Italiens brødre, som er sådan en meget svulstig, flot nationalsang, hvor man sådan står og bliver helt stolt af at være italiener. Nu er det jo så ikke helt rigtigt, men jeg har dog boet her i 34 år. Så jeg er sådan, også under corona, følte mig virkelig sådan en af folket. Og vi stod simpelthen hver dag klokken 6. Det blev sat i system ret hurtigt. Der var nogen allerede et par dage efter nedlukningen trådte ind. Der var der nogen i Siena og i Napoli, der begyndte at synge ud af vinduerne, ude på balkongerne og spille musik. De spillede trompeter, de spillede tromme, og der foregik altså alt muligt ude på de der balkonger. Og så blev det sat i system, at det skulle være hver dag klokken 6. Så stod hele Italien og skrålede, og vi stod også her, mine børn og jeg, og skrålede. Og så efter nogle dage, så blev det også noget, der varede lidt længere end bare fædrelandssangen og nationalsangen. Så blev der også noget disco, og jeg dansede hver dag med en dame over på den anden side af vejen, som stod på femte sal på sin balkon. Fordi inde i nabopalazzoet, inde i ejendommen ved siden af, der var der nogen, der simpelthen lavede sådan en playliste fra klokken 6 til 6:30, hvor de dansede med deres børn på balkonen, og så kunne vi andre i kvarteret også få glæde af deres musik. Så det var også sådan noget Saturday Night Fever. Og så fik man lige noget motion, for vi måtte jo ellers ikke engang gå en tur i den periode.
Der var ikke meget dans på balkonen i Stockholm, Jesper. Måske var det også for koldt på det tidspunkt. Men når man så så Italien set fra Sverige, fordi, som I vil sige, italienerne troede, I var rablende sindssyge op hos jer, hvordan opfattede svenskerne og du selv så den strategi, man havde i Italien, hvor de stod og sang på balkonen og låste sig inde i uger og måneder?
Men svenskerne er ikke som sådan et folk, som har brug for at gå ud og fortælle resten af verden, at de er bedre end dem. Altså Anders Tegnell, han brugte meget tid i internationale medier på at forklare den svenske strategi, men han var også meget nøje med aldrig nogensinde at sige, at den svenske strategi nødvendigvis ville være den rigtige andre steder. Så man så mere på for eksempel sådan nogle lande som Italien med en stor grad af sympati for det, som befolkningen de skulle stå igennem dernede, og så i hvert fald med stor sikkerhed ikke med misundelse for det, de skulle stå igennem. Altså der er ikke nogen i Sverige, der har lyst til at stå på en balkon og synge med deres naboer, både fordi de ikke vil være lukket inde, men også fordi de alt for reserveret svenskerne til at stå der på en balkon og synge sammen. Altså det vil aldrig nogensinde ske i Sverige. Der er de simpelthen for stilfærdige og for lidt for kuget måske som personer. Så det vil ikke ske. Det er godt, vi ikke skulle det.
Altså, det der jo er anderledes ved den her historie, og det vi jo kan høre her, det er jo også, at normalvis, når vi sender jer ud og dækker et eller andet, vi har for eksempel lavet en podcast, Eva, om flygtningestrømmen nede på Lampedusa, hvor du tog ned og fik nogle barske oplevelser med hjemme i rygsækken. Forskellen er jo, at sædvanligvis, når vi sender jer ud og laver historier fra verdens brandpunkter, så kan I tage hjem igen bagefter. Altså, så kan I tage hjem til Stockholm eller til Rom, og så kan I vende tilbage til det stille og rolige dagligdag. Men det var jo anderledes i den her periode, fordi I skulle dække en historie, som i høj grad jo påvirkede, måske især dig, Eva, selvfølgelig, jeres liv. Så hvordan var det egentlig, både som journalist, men også som menneske, at bo i Italien i det her, måske især i 2020, hvor det stod så slemt til?
Det var virkelig, virkelig syret. Altså det der med, at ens liv også blev fuldstændig omvæltet, og ens arbejdsliv blev skruet op på altså total speed. Så jeg var altså oppe før en vis herre fik sko på hver eneste morgen, og så havde jeg sådan en klub med de få andre, der måtte være på gaden, som bageren og aviskioskejeren og ham, der lavede pasta fresca. Frisk pasta, tortellini.
Ja, det er vel heldigt i Italien. Det får de lov til at fortsætte.
Det får de lov til, ja. Så vi havde sådan en morgenklub der, og der, når jeg hentede aviser, som jeg skulle vise i fjernsynet om morgenen, der klokken 6, og den ene forside var jo mere vanvittig end den anden, og jeg har gemt alle de der aviser fra de første uger, hvor der står, nu lukker Lombardiet, og nu lukker Italien, og nu er det forbudt at give hinanden kys og kram. Det har jeg også en forside, hvor der står. Og så har jeg en forside, hvor der er en sygeplejerske, der ligger sådan fuldstændig altså, kollapset hen over en computer. Fordi de der sundhedspersonale, de arbejdede jo 14-16 timer i træk med de her værnemidler, som sad og sådan nærmest sugede sig fast. Så de havde sådan nogle mærker rundt om ansigterne, og der var jo mange italienske læger, der døde. 300 læger i første bølge, så der var jo rigtig meget smerte hernede også, ikke? Og som det var rigtig sødt, det du sagde, Jesper, med at svenskerne havde sympati for det, italienerne gik igennem, og det havde hele verden jo faktisk. I starten kunne jeg mærke også på de spørgsmål, jeg fik hjemme fra Danmark, fra nogen, der sad i News & Co-panelet og sådan noget, der havde de sådan lidt en eller anden forudindtaget mening om, at italienerne egentlig selv var lidt skyld i det her, og det hele sejlede i Italien, og Brostrøm sagde, at det ville alligevel ikke komme til Danmark, og det var kun fordi, de var så utjekket hernede. Klip til, at det jo kom alle vegne, og de alle fandt ud af, at det var faktisk ikke italienernes skyld, og von der Leyen sagde undskyld for den der attitude, der havde været, og vi fik også undskyldninger for de defekte respiratorer, alt det der, ikke? Fordi det var jo sådan lidt, Og så var det så smukt, apropos sympati, at bygningsværker, ikoniske bygningsværker i hele verden lyste op i de italienske farver. Det var også meget rørende, altså Empire State Building og Eiffeltårnet i Paris og sådan noget. Så italienerne følte sig sådan meget, altså de følte, at der var meget kærlighed til dem fra resten af verden. Det var faktisk meget smukt, og der var meget kærlighed italienerne imellem, som der normalt ikke er. For eksempel er der meget rivaliserende mellem syd og nord, og de hader hinandens fodboldhold, og Napoli kan jo slet ikke tåle dem fra Milano, napolitaner og milanesi, dem fra Milano og fra Torino, de plejer jo at synge skrækkelige sange om hinanden, men lige pludselig, så hængte de hjerter op på deres altaner nede i Napoli, hvor der stod, vi er med jer i hjerterne, Bergamo. Og det var jo lige, som man næsten måtte knibe en tår.
Nu var, som Eva sagde, forbud mod kindkys og kram og sådan noget. Jeg tænker, det er et større problem i Italien at lave et forbud mod det, end det vil være i mere knipske Sverige, Jesper. Du sagde før, at svenskerne ikke har travlt med at, eller havde travlt med at skulle ud og fortælle, at de havde fundet den gyldne løsning, som ville virke alle steder. Man forsøgte at forholde sig sådan, ikke at være alt for skråsikre i forhold til, hvad andre lande gjorde. Og når vi så kigger tilbage nu, fordi nu er der så gået de her 3 år, siden det blev en global pandemi, vi er jo blevet klogere på mange områder. Hvis man kigger på tallene i dag, så ser det ud som om, i hvert fald for Sveriges vedkommende, at det her, det var den rigtige strategi. Så sidder Anders Tegnell og company og er en lille smule skadefro over for eksempel Danmark, som jo valgte en helt anden vej.
Nej, ikke skadefro. Altså, det er sådan, specielt med Anders Tegnell, som jo, for dem, der kan huske, hvordan han ser ud, med den her meget fornuftige sweater i naturfarver og sine briller og sådan lidt ulet hår. Han er ikke en mand, som går ud og skryder meget, og han er blevet spurgt til nogle af de her tal, der kommer ud. Hvis vi lige tager tallene, så det, man specielt fokuserer på i Sverige i øjeblikket, det er, at når man kigger på overdødeligheden i den 3-årige periode for pandemien, jamen så kommer Sverige ud med den laveste overdødelighed, eller næstlaveste, eller 7. laveste, afhængig af, hvordan man opgør metoderne, men i hvert fald helt nede i bunden af alle lande i Europa. Det vil sige, at overdødelighedsprocenten simpelthen ikke har været særlig stor i Sverige i forhold til resten af Europa. Og det tager man jo lidt som en konklusion på, at den svenske strategi i hvert fald ikke var helt af helvede til. Det var ikke sådan helt væk fra vinduet. Det var ikke russisk roulette med den svenske befolkning. Anders Tegnell, han siger selv, sådan meget mådeholdent, at overdødelighed er ikke det eneste, man kan måle. Man skal passe på med at drage konklusioner. Men jeg kan sige, at der er folk i Sverige, som i øjeblikket er meget tæt på at erklære sejr for den svenske strategi. Der er en del indlæg i de svenske aviser, som er sådan i retning af, måske var der nogle lande rundt omkring i verden, der skulle begynde at undskylde lidt over for deres retorik over for Sverige og den slags. Altså, den diskussion er der i Sverige. Man er, vil jeg sige, overordnet meget, meget tilfreds med den måde, som pandemien endte i Sverige. Med det sagt jo selvfølgelig, at der har været masser af problemer, dem har vi ikke været inde på, men altså, det er jo stadig en national skandale i Sverige, at man ikke var bedre til at holde smitten ude af plejeboliger og ældreboliger og plejehjem og så videre. Det var man virkelig dårlig til. Man havde et enormt presset sygehusvæsen, blandt andet på grund af noget afgus fra tidligere, men altså nogle af intensivafdelingerne, de var virkelig presset. Vi snakkede om de her sådan, røde linjer, hvor hvis man kommer over med kurven af antal smittede, jamen så ville det være et problem i det danske sygehusvæsen. Der var man op sådan at smage på grænsen, den dårlige grænse i Sverige et par gange. Så det er ikke, fordi der ikke var problemer, men overordnet set, så kigger svenskerne tilbage på den her periode og tænker, det gjorde vi egentlig. Det gjorde vi egentlig okay.
Hvordan tror du, Eva, at italienerne og du selv tænker om den her periode og den måde, de italienske myndigheder valgte at håndtere det på?
Det ville være rigtig smart, hvis man kunne skrue tiden tilbage nu og indkøbe en masse værnemidler inden så noget rammer, for eksempel, fordi det manglede både italienerne og resten af verden for den sags skyld, ikke? At det der med, at de kun blev produceret i Kina, var ikke så smart. Jeg tror simpelthen, de var så bange, da de så, hvor galt det gik oppe nordpå, at de følte, at de var nødt til at lukke hele landet meget brutalt ned. Men set i bagspejlet var det en alt for hård nedlukning fra Rom og sydpå, fordi det der med, at vi ikke engang måtte gå en tur i en park her i Rom, det var overdrevet, når man tænker tilbage, fordi der ikke var så hård en smitte her i Rom, som i øvrigt var meget mærkeligt i forhold til andre lande i Europa, hvor det var hovedstederne, der var hårdest ramt. Næsten alle steder. Og her var det altså ikke hovedstaden, men det var, selvom det er langt den største by i Italien, så var det jo altså Bergamo og Milano-området, der var hårdest ramt. De fleste italienere er ret tilfredse med, at de var så hårde i starten. Men selvfølgelig er der også dem, som råber op om, at det var alt for skrapt med den her vaccinetvang, der blev indført i en kort periode. Og at restriktionerne var for hårde, det gik for hårdt ud over økonomien. Der er jo stadigvæk store efterdønninger økonomisk også af hele den her nedlukningsperiode. Der er mange flere, der lever under fattigdomsgrænsen end tidligere, og så videre. Der er nogen, der synes, der har været for skrappe restriktioner, men den daværende regering er faktisk lige mange medlemmer af den regering, der sad under første bølge, er blevet sigtet her for et par uger siden for ikke at have introduceret de her røde zoner, hvor man skulle blive hjemme nogle dage tidligere i visse kommuner, som havde et enormt højt dødstal. Så de pårørende, som mistede deres familiemedlemmer i de første uger af pandemien, fordi de mener, at de var for nogle dage for langsomme med at lukke ned der, de har altså lavet et kæmpestort fælles sagsanlæg.
Det havde jeg faktisk slet ikke hørt om, at det ligefrem ender i retten. Jesper, det er vel næppe det, der kommer til at ske i Sverige, men hvis vi nu tager de erfaringer med, som Sverige gjorde sig fra, du var inde på nogle af de fejl, man havde begået, men hvis man nu sådan tager den overordnede pakke, skulle der komme en ny global pandemi, skulle coronaen komme i en ny, grim muteret variant, tror du, svenskerne så vil vælge nogenlunde samme strategi, som den, de blev så kritiseret for, mens den første bølge stod på?
Jeg føler mig helt overbevist om, at svenskerne, medmindre at der er nogle helt andre ting i spil, vil følge nærmest samme strategi. Måske endda vil de skrue lidt op for noget af åbenheden, altså sådan noget som skolerne, for eksempel, hvor at både daginstitutioner og skoler op til det øvre mellemtrin, de var jo i skole hele vejen igennem pandemien. Og det er helt sikkert noget, som svenskerne vil fortsætte med, og som vi jo har set, at rundt omkring i verden, der har politikere sagt, at der havde svenskerne måske ret i noget. Og jeg tror også, og det er et element, vi ikke har snakket så meget om, men der er en speciel ting i Sverige, som også har gjort, at strategien har fungeret. Fordi man har jo talt lidt om, at det her, det åbne, den frivillige tilgang, som svenskerne har haft, og den bygger jo også på en kultur, der er i Sverige, som fungerer her, som gør, at man nok vil gøre det samme igen. Og de kalder det folkved her i Sverige. Det er sådan en blanding af samfundssind og sund fornuft i virkeligheden. Og den her folkved, den ligger rigtig dybt i svenskerne, og det gør, at man har for det første en ekstrem tillid til myndighederne, som virkelig ligger dybt i svenskerne. De er okay med, at der sidder eksperter inde hos myndighederne, og at de nok har ret. En del af det her folkved er, at man så følger det, som myndighederne siger. Men de har det rigtig dårligt med at få sådan nogle krav presset ned i halsen ovenfra. Altså nogen, der kommer og siger, at de skal gøre sådan her. De fungerer langt bedre, når det går af frivillighedens vej, når der er tillid til, at de nok skal følge de anbefalinger, der kommer ud. Og det var det, man gjorde i Sverige. Man viste en høj grad af tillid til befolkningen. Og så man, at svenskerne var det folk i Europa, der arbejdede mest hjemmefra. Svenskerne, de mødtes udenfor. Jeg har venner, som ikke så venner andre steder end udenfor i et helt år. Altså den ene fik sådan nogle forfrysninger på fingerspidserne, fordi hun gik så mange ture udenfor. Min egen svenske familie, nu er jeg jo svensk gift, vi holdt juleaften udenfor i minus 7 grader, fordi der var ældre i familien, der skulle med. Så det vil sige, den første jul under corona, den blev holdt udenfor. Og det var jo frivillighedens vej. Det var ikke den svenske regering, der sagde, I skal gøre sådan her. De sagde nogle anbefalinger om, kan I reducere det til at mødes måske maks 8 personer, hvis I sidder indenfor. Tænk jer nu om, gør nogenlunde sådan her, hvis I er forkølet, men ellers er det op til jer selv. Og det fungerede i Sverige, og derfor kommer de også til at gøre, jeg tror, nogenlunde det samme igen.
Det var jo en anderledes hård omgang for italienerne, Eva, men nu hørte vi før folk, der stod og sang på altanen, og du selv har stået derude og danset disco. Det er jeg ked af, at vi ikke har et videoklip af det, vi kunne vise i podcasten her. Men tror du trods alt, der er kommet noget godt ud af det? Altså, kan du mærke, at sammenholdet for eksempel mellem nord og syd og sådan noget har haft gavn af, at man pludselig stod midt i en national krise, der påvirkede både nord og syd?
Jeg ved ikke, hvor længe den der samlede kærlighed holdt, fordi jeg tror mest, det var i den ekstreme krisesituation, at de pludselig stod sammen alle sammen. Og der er italienerne faktisk ret specielle, eller de har sådan et eller andet med, at de virkelig er gode til kriser, hvis man kan sige det sådan. Ja, nu har jeg i hvert fald både dækket adskillige jordskælv og migrationskrisen osv. Altså når der virkelig er et eller andet, der ligesom er større end dem selv, så står de sammen og viser meget solidaritet. Så der var mange sådan rørende ting ved nedlukningen med, at der straks blev organiseret inde i ejendommene, hvem der handlede for de gamle, og hvem der hjalp med hvad, og hvem der tog ud til de fattige med mad, og nede foran de forskellige supermarkeder, der stod der sådan nogle borde og i hele landet, hvor der stod, hvis du kan, så læg noget, og hvis du ikke kan, så tag noget. Så de bliver meget sådan effektive og meget solidariske, når der sker noget. Men når der så ligesom ikke er nogen fare på færre, så tror jeg måske nok, at nogle af de der forskelle, de dukker op igen. Men der er noget, jeg har tænkt meget på med Sverige, og det er, at der er jo nogle ting, vi først kan gøre op om flere år. Og hvis det viser sig, at svenskerne med deres åbne tilgang har øvet mindre skade på den unge generation end de lande, der har haft en hårdere nedlukning, så vil jeg sige, at point til Sverige. Fordi der er meget, meget store problemer her i Italien, og jeg ved, der også er det i Danmark, med unge mennesker, som altså fylder op på psykiatriske afdelinger hos psykologer. Jeg kender selv flere, både i Italien og i Danmark, hvis børn, der har været unge teenager under nedlukningen, har angst og alle mulige problemer. Og der vil jeg sige, altså selvom vi har reddet menneskeliv i den ældre del af befolkningen, så er det simpelthen en forfærdelig høj pris, de unge lader til at have betalt.
Og det var jo en af de ting, som svenskerne og den svenske sundhedsmyndighed var ude at sige fra start af, at vi bliver nødt til at have et bredere syn på folkesundhed. Altså folkesundhed er ikke kun, hvor mange coronadødsfald der er. Selvfølgelig skal vi gøre alt i vores magt for at undgå, at smitten spreder sig. Vi skal holde den under kontrol. Vi skal sørge for, at den ikke kommer til vores sårbare. Men folkesundhed er rigtig mange ting. Det er også fysisk aktivitet. Det er psykisk helbred hos børn osv. Og der kan man faktisk se nu her, at de problematikker, jeg har kigget ind i det, og det er bare ekstremt svært at sammenligne statistikker imellem de her lande, så vi kan ikke lave nogen endegyldige konklusioner, men rigtig meget peger på, at svenske unge børn er kommet langt bedre igennem den her pandemi. Og det er jo, at nogle af forklaringerne er logiske. De kunne gå i skole, de kom tilbage i gymnasierne hurtigere end nogle andre steder, de kunne stadig dyrke idræt, for langt de fleste vedkommende var der jo stadig træninger. Nogle kampe blev aflyst, men man kunne stadig mødes med sine venner. Man kunne gå i byen, hvis man ville, ikke? Kun til klokken 10 om aftenen, men stadigvæk. Så de elementer var en del af den svenske strategi, og det talte man jo åbent om allerede i de første uger, at vi skal huske, at folkesundhed er mere end blot corona.
Noget siger mig, at selvom coronaen efterhånden er glemt mere eller mindre, eller i hvert fald ligger bag os, så kommer vi nok til at tale meget mere om den her sygdom og de konsekvenser, den har haft på vores respektive lande. Eva Ravnbøl og Jesper Søg, tusind tak, fordi I var med til at give et indblik i, hvordan coronaen blev oplevet i to meget forskellige lande, Italien og Sverige. Det er afsnit af Korrespondenterne. Det er det sidste i en periode, for vi holder nemlig en lille pause, men vi vender stærkt tilbage igen. Så på den platform, hvor du lytter til podcast, så gå endelig ind og abonner på den, så får du de nye afsnit, der vi vender tilbage igen. Og i mellemtiden, så kan du jo lytte til TV2's nyhedspodcast Dato, som også har rigtig mange afsnit, der handler om udlandsstof, og også har vores dygtige korrespondenter med som gæster. Det her afsnit, det var tilrettelagt af Katrine Kjærulf, Joachim Saxtorp Poulsen var redaktør, og mit navn er Peter Etrup.
Nu er det slut.
Jeg synes, det er helt forfærdeligt, altså.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.